demonstroval tu komunitu všech církví, ekumenismus, to se obyčejně říká, tím, že políbil se s tím, jsem to viděl, políbil se s tím Dalajlámou. No, prosím vás, to je slovo do pranice, nebo čin do pranice. To. Tak tím dokázal, že tu jinou taky pociťuje. On by byl nevydržel tak pevně na své místě od 92 let, kdyby byl toto nevěděl. On to vnitřně ví. Prosím. Je, to je ta Fischerová, ne? Vykládal, jak jsem už říkal některým z vás, a když to máte v těch aparátech, tak to tam nedávejte. Po 17. listopadu ve Vinohradském divadle tuhle tu japonskou pohádku. Říká jsem i vám. Tak ona měla takový meeting, místo hraní divadla, vykládal každý po svém, co tomu lidu chtěl říci. Bylo to vysíláno televizí a rádiem. A ona řekla, já vám řeknu jednu pohádku. Byl jednou jeden cizinec, který se ocitl v Japonsku a šel kolem zen buddhistického kláštera, viděl, jak tam meditují ti mniši. A říkal si, to jsou duchovní lidé. Zatoužil stát se duchovním člověkem. Šel na toho představeného kláštera a řekl mu, vezmi mě do kláštera, já chci být také duchovním člověkem. A on říkal, opravdu chceš být duchovním člověkem? Opravdu. To je veliké sebezapření. Já chci být duchovním člověkem, já budu poctivě v tom klášteře dělat všechno, co vy. A on řekl, tak dobře, já si tě napřed vyzkouším. Mám tady výborného šachistu. Umíš šachy? Umím. A budete spolu hrát jednu šachovou partii. A kdo z vás zvítězí, s tím to bude dobré. Ale kdo bude poražen, tomu dám setnout hlavu. A jestliže stojíš o to stát se tím mnichem, tak ti nemůže na tom tolik záležet. Hraj pořádně a hleď zvítězit. Pak se zachováš pro to mnichství. Jinak tě setnu hlavu. A on hrál, jak uměl, ale ten jeho protivník začal vítězit. Poznal ten cizinec, že prohraje. A když mu takovou dobu, tak dostal lítost nad sebou a byl tak lítostivý, že začal hrát pořádněji. A začal tísnit toho svého protivníka a dalším tahem by byl udělal šachmat. Podíval se na svého protivníka, ten ovšem také věděl, že prohraje a že přijde o hlavu. Zřelo se mu toho protivníka a tahl tou královnou úplně jinam. Nedal šmat, úplně odtahl pryč. A ten mnich, ten vedoucí mnich říkal, dost, to stačí. Do kláštera tě nevezmu. Říkal, proč? Vždyť jsem neprohrál. Protože si tahl tak, aby tvůj bližní nepřišel v hlavu. Jsi duchovní člověk. Sebe nemůžeme udělat duchovního člověka, když jim jsi. Tak je to, ano. A vy jste děli, že ta duchovnost nespočívá v nějakém duchovním cvičení. Nebo v celkovém postoji vůči bližnímu, jak říkal Ježíš Kristus. Miluj bližního, ne? A když nebudeš milovat bližního, tak budeš milovat Boha, kterého nevidíš a tak dále. To znáte. Na mě přehraješ, doufám někdy. Ano? Vy, kteří si přejete být duchovní lidmi, musíte se osvědčit jako duchovní lidé, jako lidé se srdcem v těle, to znamená s láskou k bližnímu. Když se v tom neosvědčíte, tak vám žádná víra nepomůže, nebo tě neživá. To není víra, to je jenom uznání, ono to tak je, ale já se po toho jednou řídím, po druhé ne. Kdykoliv se neřídíte, tak kradete. Kdykoliv se řídíte, tak jste problematicky věřícími. Protože když se vám to hodí, tak věříte, když se vám to nehodí. To znamená, když se vám šlape na přesky, tak slevíte a přestanete věřit, aby se nemusel sebe něco dát. kdežto Ježíš Kristus svým životem ukázal, že se musí člověk sám sebe zříkat a jeho recept je zapři sama sebe. A když toto zapření nedokáže, tak prosím, to není víra a to není cesta k Bohu, to není duchovnost. Víte, mohli byste mě ještě namítnout, já vám předešlu vás, předešlu něco, co byste mohli namítat, že byste to třeba říkali dlouze a já to řeknu krátce, protože ty námitky tady vždycky mám. Ale ta vaše námitka by mohla znít takto. Ježíš Kristus doporučoval miloval bližní jako sama sebe. Tam je riziko. Ne víc než sebe, ale jako sama sebe. A teď přeci ten můj přítel, nebo blížní si to nepřeje, aby ho třeba miloval. Jak ho mám milovat jako sama sebe, když on si to nepřeje? To je jedna námitka. Tu ani nebudu odpovídat, to si odpovíte sami. Nemusí vždycky projevovat lásku, když o to nikdo nežádá. A nebo je v situaci, kdy je šťasten a spokojen a ve své spokojenosti zapomíná na všechno, kromě na sebe. Blaženost slouží pro něho. To je druhý případ. Taky nevysvětlím. To je zbytečné. A třetí případ je, že ten bližní je v těžké situaci. A takže mu hrozí nějaké nebezpečí. Malé nebo velké, ale hrozí mu nebezpečí, které mně nehrozí. Já mu musím dát přednost v tomto případě. Ne ho milovat jako sama sebe. Já mu musím dát, já jsem tím bližním, já musím se zbavit pocitu oddělenosti, ne? Musím vědět, že nejsem oddělenou bytostí od něho, že já jsem tím bližním. Jeho situace je moje situace, jinak nebudu milovat bližní jako sama sebe, to nejde. Já se musím postupně zvolovat pocit oddělenosti. A až jeho situaci budu považovat za prekérní, za špatnou, tak budu léčit nebo u něho napravovat svoji špatnou situaci, ne jeho. A tak budu schopen milovat sebe jako jeho. A budu mu pomáhat přednostně a bez ohledu na sebe. Já jsem vyličil jako malinký případ s tím chlebem, ne? Bez ohledu na sebe. Protože on byl v prekérní situaci. To nedovede se představit. Když má někdo hlad, co to dělá, že? A tak mohl tak třeba se zešílet pro ten hlad. Tam někteří šíleli, to jsme museli nařezat. No a tak chci říct, miluj bližní jako sebe sama znamená, musí se umět vžít do jeho situace a když ty nejsi v takové situaci těžké, jako ten bližní, tak si ty v jeho situaci. Vždycky, když se mi od těch 4 let do těch 17 objevila nějaká situace, kterou jsem řešil, tak jsem úplně zapomněl na sebe. Řešil jsem tu situaci, která se vede mě odehrávala. Já vám k tomu, co jsem to říkal mockrát, musím říct několik jemnůstek, které by vám mohly znovu uniknout a já potřebuji pro svůj výklad, aby si je znovu uvědomovali. Když jsem se třeba stekal, že mě něco nešlo, tak jsem ztratil nakonec schopnost to řešit, třeba, že mi to nešlo vyřešit. A jsem stekal, jak chtěl. Byla to situace, kterou jsem znal z těch operací, že všemu se nedá odporovat a ve všem se nedá zvítězit. Tak jsem rezignoval. Rezignoval jsem na svou vůli, vzdal jsem se jí. Jakmile jsem se jí vzdal, tak ta situace pominula, ta už tam, pro kterou jsem se stekal, a před mým zrakem se odvíjela jiná situace. Úplně jiná. Ale protože jsem byl prázden, měl jsem v sobě sílu toho čistého božího vědomí. Já jsem tu situaci viděl jako svou, ne jako těch dvou lidí třeba, kteří se chtějí poprat. Jako svou situaci. A protože jsem viděl jako svou, tak jsem ji řešil jako svou. A vyřešil jsem ji správně, tou sílou boží. A to jsem dělal několikrát, a ještě tam několik takových, já si potom postupně vzpomenu, maličkostí, které byste mohli zapomenout, že to nikdy nesloužila ta síla boží mně. Nikdy sloužila obecně tam, kde to jí bylo zapotřebí. Vždycky nějaké mezery zastala někde. Mažte toto. Ta zní takhle. Řekni mi prosím tě do rozhlasu. Co když se stane, že když se třeba dva přou a ty máš se postavit na stranu bližního, jak ty poznáš, kdo má pravdu, tak jsi to chtěl asi formulovat, a kdo tu pravdu nemá, komu máš pomoci nebo komu nemáš pomoci. Když nevíš a váháš, nepomůžeš nikomu. Se tě nepodaří jim pomoci. Nesmíš váhat. Ty se musíš jenom orientovat. Orientovat se z jejich jednání. Jo? Až jsi dokonale zorientován, pokud si myslíš, že jsi dokonale zorientován, tak řekni jednomu z nich, aby ten druhý neslyšel. Aby ten druhý neslyšel. Ty máš pravdu, ale já ti nemohu pomoci. Ten druhý má moc. To se mi stalo mockrát. Já ti nemohu, protože ty máš pravdu, ale ty, a on má moc. Tak to by není pomoci, víš? Tak. Pravda na hmě, na to není moc. Tak jak na to? Jestli je tady moc, která potírá pravdu, tak já si musím vyvinovat to, že je tady také z dopuštění Božího, nebo z vůle Boží, nebo z jeho síly, že on jí tady netrpí ani minutu, když jí není zapotřebí. My jsme toto, co se tady dělo 42 let, potřebovali jako sůl. A kéž bychom to už nepotřebovali, to bych byl moc rád. Já mám ale vážnou obavu, že to ještě budeme potřebovat. Věřte mi to. Protože sice tuhletí beroucí naší tuhletí revoluce se zapřísahli, že to nebudou, že se nebudou vracet k nenávisti. A jak mohou zmocit celý národ? Já jsem svědkem toho, a jsou to moc dobří lidé, že jsou ochotni nevraždit, ale nenávidět třeba ty lidi z toho minulého režimu. Ano, jsou ochotní. To nesmí. To nesmí. Víš, já vím, že je těžší zapomenout na něco, na co se má zapomenout, než si vzpomenout na něco, na co se má vzpomenout. To první je těžší. Ale když se naučíte této první věci, tak se báječně zapíráte. Prakticky se učíte zapři sama sebe. Teď máte velikou příležitost po této revoluci zapírat sama sebe, že budete odpouštět těm, kteří vám křivdili.
To je důležitý.
A říkal, u nás máme nové dítě a dal mě ho za krk. Ze 20. století dítě mi dal, protože říkal, nemá to taky něco společného se mnou? A ono to mělo, se ukázalo s nimi nějak něco společného, že jo? No a já o tom nevěděl, zda má něco narodit. A ono to asi ten den počlo. Jaká je tady spojitost mezi těmi věcmi? Ty kolečkáři nejsou tak úplně jak zahození. Jeden mě dneska vezl sem, ale prosím vás, on lže. Mě jako s námi jednají Tibeťani, s námi jiný nejedná, než podobně s námi jednají Indové. Můj přítel Arnoš Horák, kterého tady osobně kteří znáte, že? Ty taky. Je drzý chlap. On je ještě o něco drzejší než já. A to je co říct. Já to považuji za svou nejlepší vlastnost, drzost, ale proti tomu jsem slabý. A on vám se troufal v dobách veliké persekuce chodit na velvyslanectví indický. A tam se jich zeptal taky při nepřítosti. Nemohli by se nám poslat nějakého zasistence sem do Československa? A oni řekli, okamžik, počkejte. A předvolali vedoucího velvyslance a říkal, Žák Ramakrišnovy mise. A ten Žák Ramakrišnovy mise mu řekl, nikdy od dob existence velvyslanectví indického, to znamená od roku 1947, nebyl v Československu nikdo jiný menší než Žák Ramakrišny. A není takový Žák nikde na světě na žádném našem velvyslanectví než u vás, ani v Americe. A samozřejmě drzí Arnoš Horák se zeptal, a proč? Protože víme, jakého svetla ste nositeli. A my ho musíme podporovať. Ten Weinfeld tady začal s tým hnutím tady u nás. To nebylo náhodné s tím mystickým hnutím. Teď prosím vás, já si z něho vyčetl ta duchovní cvičení a podle nich jsem se řídil celá léta. A když mě moji přátelé chytili při tom, že jsem začal propadat ve škole, protože jsem na té škole, kam mě dali, jsem se neučil, ne? Tak i maminka věděla jak na to, že nestačí, aby mě přesvědčila, že bych měl začít studovat. My zavolala si ty dětky, které mě učili této mystice a říkali, vy dětkové, vy jste zaměstnání, ale to je ten chlap, ten můj syn, na řemeslo se nehodí, protože má chabou ruku a studovat nechce. A odnaučte ho, on leží jako kláda tomu, co dělá. To je nesprávné. Tak oni si mě pozvali, věděli, že s maminkou se nesmí rozlít. A co to dělá? Já jsem jim přednesl cvičení, které dělám. Oni říkali, a to tam není. Já jsem měl jenom Weinfeldta v ruce. A víš, tam... Čili já jsem za všechno vděčen Weinfeldtovi. Že jsem to tam vyčetl, co tam není. A že jsem dělal cvičení v tom duchu Šri Aurobinda Ghose, úplně přesně tantrickým způsobem, jak to dělají v tom Tibetu. Přesně tak. A to jsem asi nebyl sám. Asi celá řada lidí takhle byla chycena. A proto tady je nějaké světlo od dob Weinfeldtových, ale ono ne od dob Weinfeldtových. Ono je tady světlo od doby nějakého Jana Amose Komenského, což byl zasvěcenec. A ten si to nechal pro sebe, nejbrž nechal tady následovníky, ano? No. A oni jsou svědci a svědci. On tady před Komenským byl nějaký mistr Eckhart, který byl učitelem duchovním na dvoře našeho Jana Lucemburského. Když tady byl duchovním vůdcem, tak zaručeně po sobě nechal nějakou školu. O tom není pochyby. Jenomže my vůbec neznáme ta jména a až na Matěje, Jana Matěje, já nevím, jak se jmenoval, který zanechal po sobě nějaký spis, nemáme nikoho z té školy, jo, toho mistra Eckharta, který byl něco pro nás zanechal. Oni nechali toho ducha tady, nechali, to jo. Ale tak já se odvolám jenom na Komenského, který poprvně napsal něco, jako se jmenuje Unum Necessarium, že je jedno nutné, abychom šli za Bohem celým životem, nebo těmu ten Bůh, němu ten život patří, ne? Čili řekl to, tu hlavní myšlenku, která může být vodítkem pro celý život. Nic víc není zapotřebí, než tohleto. Není třeba žádný dlouhý anály říkat, prostě život tvůj pochází od Boha, je zjevením síly Boží, já vám to budu vysvětlovat sám svou celý týden pomalinku, tak mějte se o trpělivost, ale není to nic jiného, než zapřít sama sebe. A to, tento zápor v tom byl vynikající, nějaký ten pan Komenský. Protože když mu schozera celá jeho knihovna ze všemi jeho spisy, a tedy to nebylo v opisech, nýbrž prostě bylo to v originálu jenom, tak on to znovu začal psát, přátelé. A zemřela mu už celá rodina, nereptal. Manželka, dí, všechno mu to umřelo. A všechno mu vyhořelo. No co jsem, byl ve vyhnancí, nesměl se vrátit domů, ne? No co ta sláva v cizně mu byla platná? Když byla naděje, že nic z toho, nebo byla jistota, že nic z toho, co napsal a co řekl, nezbyde. A ono to všechno zbylo. Jenže český národ to nečte. Labirint světa, který je bezvadným příkladem toho, jak se po duchovní cestě má jít, jak se z něho má člověk vyvést, ten se nečte. A je to velice těžko to číst. Opravdu. No, tak proto se všímám jenom toho. Už to... Vedle toho našeho Karla IV. Byl nikoliv člověkem evropským a nikoliv člověkem světovým, nýbrž byl člověkem božím. Takže on opravdu mluvil způsobem, že kdybych jako měl na to právo, tak bych říkal, pověsit, zavraždit, umlčet, protože on něco začal a hned taky tím skončil. A mezi tím, co tam mělo být, neřekl nic. Kdybych já takhle vykládal vám, tak mě vyhodíte ten den na dlažbu. Ale on to dělal zásadně. My jsme si tady přečítali kousíček z něho, ne? Ale to kázání, jak, co kněží neříkají, nebo co fáři obyčejně, to jsem, myslím, dál přečetl. Ale jak víš, máš ho možná napsan, tomu se nedá rozumět. A je zajímavé, že když jsem ho poprvně četl, dostal jsem ho tady od vás, že? Tak jsem ho dokonale rozuměl. Když jsem ho podruhý četl, tak jsem neměl, co bych tomu řekl. Neměl jsem, co bych tomu řekl. Takže to je zase nevysvětlené a já k tomu vysvětlení nepodám. Já jsem ho ztratil. To se musí okamžitě vzít za ten pravý konec a okamžitě to napsat, vyložit to okamžitě a ne čekat, až se někdo vyskytne, který mu by... To je báječný kázání, kde ten prostředek jsem byl schopen dodat, co tam chybí. V něm také chybí. Ale byl jsem schopen ho dodat. Já ho dodám jiným způsobem, ne eckhartovským, ne? Vím, co tam chybí. Tady jeden z vás říká, že se dá těžko spojit do jednoho svazku třeba z indické učení s mnohomožstvím a se vším přesně nádherou toho luxusem toho mnohobožství, přívlastky a tak dále, s tím jednobožstvím křesťanským a s tím evangeliem daleko jednodušším, ale o to těším. Tak já bych tomu chtěl říct tohleto. Ramakrišna, který byl zaručeně velkým člověkem, zasvěcencem, k tomu řekl: není třeba, aby někdo kopíroval Indii. Ani vás křesťani nenapadne něco z toho kopírovat. Jestli tam najdete u mě nějakou moudrost a poznáte, že je to moudrost Boží, tak se jí chopte. Ale proto nemusíte být Hindi. To se nemusí stát Hindi. Toto by si měli všechny uvědomovat, všechny lidi u nás uvědomit, kdo chtějí jenom moci napodobat Hindi. To se nedá, protože to je závislé také na prostředí, ve kterém ten Hind žije, na stravě, kterou přijímá, na způsobu mravnosti, že? Tam je mravnost úplně jiná než u nás. To by se žasli, jak se to totálně liší. Prostituce není hřích například a tak dále. A to se potom znázorní i na těch chrámech. Já jsem nedávno ty snímky tady měl, ale já jsem je nepromítal nikomu, že to jsou perverzní snímky z našeho hlediska. Je to na chrámech indických. Jo? Krásně všechno znázorněno. A to tež jsem našel u těch Tibeťanů. To se nedá kopírovat. Ale co se dá kopírovat? Ta žena tam má 6 rukou, panečku. Která žena má 6 rukou? A když nemá ona těch 6 rukou, má jenom 2, který mi objímá toho manžela, tak má on těch 6 rukou, aby ona si směla dovolit ho objímat, aby přesto z toho vzniklo spojení s Bohem a nejenom se ženou. Ta změna je lekci, panečko. A ty zásadně si to tam pojmenovan, neboť ta žena nebo ten muž drží v ruce srozumitelné věci. Když já se na to detailně podívám, tak vím, aha, takovou vlastnost musí mít žena, takovou a máš to celkem 6. On taky, když je nemá, tak když souloží, tak z toho jsou jenom děti a žádné duchovní poznání. A můžu snažit, jak chtějí. Ty tomu rozumějí, panečku. Tak myslím, že to všechno vysvětlím. Z vás namítá, že kdyby se naše moudrost křesťanská měla přizovat moudrosti indické, která na to jde z jiné strany, že by vznikly v hlavách rozumně myslících lidí veliké rozpory. Ano? Že to nedá skloubit. Tak jsi to chtěl říct, jo? Míš strašně epicky, já to tak neumím říkat, promiň mě. A teď, co? Neumím, mně to nejde. Ale bych všechno, co tady mám říct, takhle epicky říkal jako on, tak bych se podobal našim mítingu v této revoluci, kde se pořád mluví o ničem a nic se nerozhodne. To není možné. Prosím, to tam nepište.
Já vám to... Nemůže.
Jedna moudrost indická nemůže rušit moudrost evropskou. Jestliže například, dejme tomu, křesťani si pomáhají k tomu mnoho božství tím způsobem, že ten Bůh má vlastnosti zosobněné anděly, tak je to stejné fórum andělské jako fórum těch bohů indických, ne? A dokonce víme, jak se ke kterým anděli modlit, aby se vyvolala ta nebo ona ochrana. Zrovna jako v té Indii. Tak si nebude mě vadit, že mají nějaký háv. Ty anděle mají taky hávy, mají jména, mají... No, všechno mají. No prostě bylo to třeba vysvětlit takhle, že jenom jedna moudrost. A že když tam něco odporuje někomu, tak to odporuje jeho rozumu. A že to, co mu odporuje, to má zavrhnout. Až v případě. Protože to odporuje jeho rozumu. Nemá se mást. Nemůže sedět na dvou židlích. Prosím vás, jestli já jsem třeba z roku 17 letech, tedy roku 30, začal s nějakými mantrickými cvičeními, zřejmě byl tantrismus, který je společný Indii a tomu zen buddhismu a zároveň Tibetu, těm třem je to společné, co to mělo společného s Kristem. Co to mělo společného s křesťanstvím? A myslíš, že mě to mělo křesťanství zazlé? Já jsem to neřekl, co dělám. To nesměl říct, že ano? To by to byli prokleli, ale zbytečně a chybně. Protože já jsem přeci věděl, od koho to mám. Když mě přesvědčili, že jsem to nevyčetl. Tam tedy tak je to zjevení. No, tak jsem to bral jako pomoc od Boha. Byla to pomoc od Boha. Když to těm lidem stačí, tak to k něčemu je. A stačí to od roku 1043, kdy to tam zavedl Milarepa. A toho Milarepu já si nesmírně vážím. Já si vzpomínám, když jsem šel tady okolo té figurky, tam jsou dvě figurky tého Milarepy, taky malinký takový, je tam jako tak jenom dovětkem. A když jsem šel okolo něho, zastavil jsem se u něj a díval jsem se na něho dlouze, nešel jsem hned dál, tak ten mnich se taky za mnou zastavil a taky nešel dál. On tím projevoval úctu k tomu Milarepovi, že on taky ví, že je to zakladatel jejich duchovní dynastie. Tak vám chci něco říct, co jsem se naučil dalšího od toho papeže. Já bych to zase do zítřka zapomněl. Už to teďka vím z poloviny, já jsem to měl říkat hned potom, co jsem říkal z něho poprvně. On mluvil o moci utrpení. To jsem si tedy velice vážil. A řekl jsem si to, to je taky na můj účet. Neboť jestliže jsem do té věci přeci jenom něco z lidského hlediska přidal, tak to bylo to, že jsem nejenom žil tento život, a že jsem v tom životě někdy hodně trpěl. A už v tom útlém mládí tak, že jsem víc trpět nemohl ty dva roky. Víc jsem to nešlo. Jak tělesně, tak duše, já se zastavovali smysly, protože už to neunesli. Tak to bylo nějaký pořádný utrpení. A to nebylo utrpení jenom tělesné, to bylo utrpení duševní, protože já jsem měl strach, že přijdu o život, ne? To bylo duševní utrpení taky. Nejenom bolest. A tak vám řeknu, nesmírně si, nemůžu to doporučovat lidem, ale nesmírně si vážím lidského života. A v tom, já vím, vy víte, dneska jsem to říkal, proč, protože z rukou božích to všechno pochází. Ale v tom je nejdůležitější v tom lidském životě radost, moc radosti a moc utrpení. Obojího je nejvíc zapotřebí. Kdyby v našem životě nehrál tu hlavní roli moc radosti, tak by nehrál ani moc utrpení tu roli. Ty si podávají ruku. My totiž žijeme v dualismu a my nemůžeme jenom trpět. To by bylo nesprávné. Nemůžeme se chápat nebo sápat po utrpení nebo chtít ho pro sebe nebo chtít trpět. Vůbec ne. Vy taky musíte se snažit radovat se. A pak samo sebou se nesmíte divit, že taky při nějaké utrpení. Ale to jsou jeden z párů dvojic, že? Které existují v nečistém množství v našem životě a drží se za ručičku. Není možné, aby existovala radost bez utrpení. Když to tak ale říkám, tak to není pravda. Já musím, vidíte, tak jednoduchá formulka vypadá věrohodně, ale není to pravda. Protože jsou radosti, které nepřináší utrpení, jsou utrpení, které nepřináší radost. Měla převíze tím radosti, které nepřináší utrpení. Měli jsme ve Zlíně dobrou známou paní Brtnovou. Starší byla než já. Žena velice duchovně dobře založená a mimochodem mě taky věřila. To už byla horší stránka její věci. Ale ta mě věřila takovým způsobem, tedy to se musím pochlubit, že když já jsem něco kázal tále Stáňovi a společnosti jede vrčení, to znamená 400 km vzdušnou čarou od ní, ona to slyšela se vším i s tím doprovodem, co jsem tam dělal, v tom Zlíně, a měla to napsané, než jsem přišel domů z těch prázdnin, tak mě říká, co jste to dělal toho, já nevím, kolikátýho srpna, asi 15. srpna nějakého toho roku 56 asi. A, cože? 58. To tak možná je to 58. A ona to prostě měla poznamenáno. A já jsem jí to začal přednášet. Ona říká, dost, já vám to přečtu. A ten zbytek toho mě přečtla. To shodovalo. To je něco podobného, jak to udělal třeba ten můj Péťa, malej, tříletý, ne? Že mě věřil. Věřil mě. A tak dokonale, že jsem řekl, že já tě s tou babičkou dneska zařídím setkání, tak jsem měl právo mu to setkání zařídit. A předešel jsem naší techniku minimálně o 100 let, že my bez ztráty, technickým způsobem, bez ztráty času jsme se dostali 110 km od Plzně na houpačku, na které on chtěl být. A jsme se bez ztráty času vrátili. Já jsem ještě měl čas obsahu napsat protokol a vyspovídat si, protože tam s ním byl vědomě na té houpačce, vyspovídat si z toho, co na té houpačce bylo, že tam byl papír, že ho sundal a tak dále, všechno se shodovalo s tím, co já jsem měl zápisu a co on mě řekl. Já jsem mu to taky nedávno, jsem tam byl, opakoval tu scénu. On říkal, víš, a já už jsem to třikrát říkal, vždycky já to zapomenu. Ale prosím tě, teďka mě jednou připomeneš. Až se setkáme, tou babičkou mě musíš dát dostat dohromady. Říkal, no teďka půjdu na ty očka k tobě, toho pátýho nebo tak nějak, tak si to zase zapakujeme. A jenže já nebudu spát, nebudu mít na to čas. Takže až to se to odložíme na prázdniny. Ale tato paní Brtnová byla takhle věřící a to byla jí veliká přednost. Samo sebou, jako věřila mě, tak daleko víc věřila Bohu. A ta vám měla radost, se toho jenom přišla ke mně a říkala, já nevím, proč jsem dneska takhle radostná. Ale já jsem tak radostná, že kdyby mě někdo nechal na pokoji, například řekl mě, aby tady sedla s tou svou radostí, tak já se nepotřebuju hnout a snad z té radosti umřu. Jak je mohutná. A odkud to pochází? Já nemám nejmenší příčinu být radostná. Tak tato radost, která pochází od Boha, to je druh extaze. Radostné extaze. Ona jí byla schopna. Ta nemá následky špatné. Nemá za následek utrpení. Ano? A taky u ní neměla. No? Tak je to, že, některá radost nemá. Víte, že to radost výjimečná, ne? Také, když máte třeba radost, že jste pomohli k bližnímu nějakému, tak v nějakém případě to nemá špatné následky. Když se nikomu s tím nechlubíte a když si to nepřivlastníte, já jsem to udělal. To si nesmíte říct. Z moci Boží jsem to udělal. Já jsem tomu přizvukoval, to je pravda, ale z moci Boží. A nebýt té moci, tak jsem ani prstem nehnul. Že? A ta moc Boží, ta je složitá záležitost. To není jenom, že jsem to udělal. Ale že mě ten blížní, který trpěl, byl přihrán od Boha. Že jsem že mi dal příležitost Bůh, abych ho miloval, abych mu prokázal tu lásku. Zase od Boha. A všechno od A do Z od Boha. Žádná náhoda přitom není. Že? Takže já si potom nemohu přivlastňovat tu lásku blížnímu. A taková láska vůči blížnímu nemá špatné následky. Nemá za následek utrpení. Takhle milovali, nebo si přál, aby milovali učeníci páně, ty, ke kterým on je posílal. Ja? Já jsem vám to přednášel, a protože to všichni nemáte asi napsané, na tímto podobenstvím, kdybyste to všichni měli, tak mi to řeknete. Setřepte prach z obuvi své. Máte to napsáno. Máte to napsáno? Máte to napsáno? Všichni to máte napsáno, tak to nebudu říkat. Ale protože by... Smažte to teďka dál. Rodi, to máš, ne? A jo? To tam... Co máme dělat, Ježíši, když přijde k někomu a oni nás vyhodí, prach prostě a nechtějí od nás slyšet. A my tam jdeme v dobrém, my chceme pomáhat. Někomu tam chceme vyhodit. A oni říkají, my nás nevěříme, jděte pryč. No, tak on řekl, odejděte v klidu od nich a setřete prach z obuvi své na prahu. Proč? Co to znamená? Jak to souvisí s tím symbolem, o kterém jsem předtím mluvil? Takhle. Tam byly prašné cesty. Když někomu šli, tak si zaprášili boty. Když si sepali prach z obuvi, když vyšli od těch lidí, tak bylo na těch botách vidět, že nikam nešli, protože si byli ty boty zaprášili. Protože nikam nešli, tak je nikdo nevyhodil, tak já tady nejsem a tak dále. Rozumíte, to je souvislost tohle toho všeho. Takovým způsobem tady nejsem. Také to musíte rozumět. A proč jste tam nebyli, tak vás nevyhodili. Vy se to nebudete nenávidět, ale pojďte zase dál. A to je nejlepší recept, jak nezačít nenávidět nepřátelé své. Střepejte prach z obuvi své. No, vypadá to dost nevinně, že ano? A kdyby člověk neměl toho ducha, který ho nemám od sebe, sama sebou, tak by tom to nevyčetl. Prosím. Ní, které nemá za následek radost, to je těžko vysvětlit, protože já si nespomínám na žádný recept u Ježíše Krista. Protože já to vysvětlím svatým Janem, jo? Ten to vysvětlil detailně. Ten řekl, když líčil těch prvních 10 kapitolách, se toho musel natrpět, aby těch 7 jezdců a všechno vytrpěl, aby to přežil. Žádnou radost z toho neměl. Ale přežil to a dostal se nad to. Ale neměl z toho radost, protože to bylo strašné utrpení, jak tam líčí, ne? Ale na nebi plesali ti svatí. Některé utrpení probíhá tak, že tu radost z toho nemáme sice my, protože bychom ji neunesli, protože bychom se pomocí toho zvrhli, přivlastnili bychom si to utrpení jako nějakou zásluhu a aby to bylo záslužnější, tak my tu radost nepociťujeme. Rozumíš? Ale pociťují toho svatého, který se nemůžou také provinit. Kteří se nemůžou také provinit, u těch nikdy po utrpení není prázdnota. Když po utrpení je radost svatého. Ano? Jestli je ten člověk svatý. Jestli je vědomě spojen s Bohem. Tak já víte, tak aspoň ty vidíš, koho tady máš před sebou. Já vůbec nejsem radostný z toho, že vám to vykládám. Pro mě je to utrpení, že vám to vykládám. Ale radost z toho nemám žádnou. Čili, že nejsem svatý. To je v pořádku. Já jsem byl svatý 9 let, ale mě od tamto vyhodili. To se neosvědčil. No, tak to je v pořádku. Jdeme dál. Jedno s druhým. Tu ruku, cože? Tak to tam dej dál. A oni zase už to psát zase. Já budu se opakovat tu první stránku. Jestliže tedy, tady máte těch peněz, to je hrozný, já bych si je psal mít, prosím vás, já budu tam sbírat, budu dělat sbírku. Těch peněz ušetříte na páskách, který tady neřeknu. Neříkám, nenamluvím. Tak když jsem byl vyhozen z těch svatých, z toho řádu těch svatých, tak to vypadalo takhle. Pocítil jsem poprvně po 9 letech a ještě nějaký měsíce, nedle to bylo hned 10 let, na tu, na ten pocit spojení s Bohem jsem se dostal 16. dubna 30 a vyšel jsem z něho 17. listopadu 39. To mám všechno očíslováno, vidíte. A to jsem byl vyhozen tak dokonale na dlažbu, jsem říkal, pane Bože, kde jsi? Já jsem s tebou pořád chodil, já jsem jako ten Noé. Chodil s tím Hospodinem, že jo. A najednou, kde jsi? Nepomůžeš. Mě sebrali, nic jsem se neprovinil. Kde jsi? Kde mě? Já myslím, že bys měl udělat nějaký zázrak menší a mě z toho měl vyjmout, ne? To je ty prasata, co se mnou byly tady taky začení, to jsou hnusní, to jsou smilníci. A já mezi ně nepatřím, já jsem žil cnostně. Co to je za jednání? Například jsem také Pánu Bohu nadával. A když jsem se vynadával dost, tak jsem dostal ránu od toho SS-mana v té Ruzini, které jsem potom 3 hodiny neslyšel. A oni mezi tím vyvolávali, že kdo je hotový, já jsem hotovým profesorem, může odejít domů, já jsem měl index, musím se hrát. Jenže já jsem nic neslyšel, tak jsem se z toho nedostal, já jsem šel s nimi do koncentráku jako hotový student, jako hotový člověk, ne? No to byla hrůza. Čili já jsem z toho pochopil, z tohoto, že tam musím být. Mě tady Pán Bůh jedinečně miluje, že mě nechává také trpět. Tedy to jsem nemohl pochopit, co je to za lásku. Tedy to mě promiňte. Tak jsem na tom byl zle. Protože jsem neměl to poznání v té chvíli. To všechno odplulo. Tak jsem se ocitl v očistci. Já se očistil v očistci, to je veliká výsada v očistce. Dostal jsem kopanců, co se do mě vešlo. Myslel jsem se v nebezpečí života. Takže ten SS-man, který mě chtěl ukopat, byl napomenut jiným, toho kopat nesmíš, to je student a ty si vychováme pro budoucí kádry nacistické říši. Ty mluví německy, ty můžeme snadno převychovat. A tak on si ještě jenom kopil a uplivil si na mě a odešel ode mě. A ostatní mě odnesli. Takový privilegium jsem měl, který neměli nikdo z nich. Takhle nebyl nikdo kopán, protože oni děli, že nás kopat nesmějí. A tento nějak se zapomněl, nebo co, nebyl dost vykopaný, no, takže ještě mě vykopal. No, takže to trvalo 4 dny. A byl to očistec. To znamená, já jsem měl dojem, že mě Pán Bůh opustil, a vůbec jsem neměl k němu přístup. O tom mluví svatá Terezie. Vy si nebudete představit, říká toto, vy si nebudete představit, jaké je to utrpení, když jednou byl člověk vědomě spojen s Bohem a nyní by o to spojení přišel. A to se stane v očistci. Za ty jeho časné hříchy, které tady má. Takže i já, protože jsem nebyla nehříšná a byla jsem pořád spojena s tím Bohem od svých, ale několika let, ne? Já přijdu do očistce. To vám sadím krk na to, že přijdu do očistce. Modlete se za mnou, oni říkali, no to je nesmysl, jak to ty taková svatá. Já přijdu do očistce, já to vím, tak prosím vás o modlitbu. Aby se odtamto dostala brzo. Tak se za ní modlili. A ona se opravdu vlivem jejich modlitby brzo dostala z toho očistce. K čemu je ten očistec pro takového svatého? Jako ona byla. To je jednoduchá věc, nejsme oddělenou bytostí od ostatních. Taky trpíme za jiný. A toto utrpení zdánlivě nemá odezvu radosti u mě. To je hotový očistec, beznadějný. No? To je další případ. No? Ale ty svatí o tom věděli u toho Jana v tom a plesali po každém tom stupni, který po těch 4 hlavně prvních, co si to prodělal, že plesali na těch nebesích za to, že on to všechno udělal, že on to všechno vytrpěl. No, takže plesal někdo v jiném stavu vědomí, než v jakém byl ten Jan na tom nízkém stavu vědomí. Jenomže oni mu to donesli, takže v tom vytržení bylo vytržení, v tom byl v tom stavu, kde se jim přibližoval, ne? Že to mohlo znamenat. A kdyby nebyl býval ve vytržení, normální stavu, tam se mu to nepřineslo do stavu tohoto vědomí. Stav tohoto vědomí, to je hotová, no, hotový nic. No. Proti tomu stavu, který on zažívá, když viděl, když cítil, když slyšel, nebo slyšel ty chvály těch svatých, prostě. To si tam, já jsem to nekomentoval, protože to je, podle mýho názoru, jsem stačil v poslední větě to říct. Když ten svatý Jan, já to budu ještě zítra a pozítří a popozítří opakovat, tak to řeknu jenom krátce, že to je strašně důležité. Když ten svatý Jan všechno prodělal, když už neměl, co by prodělával, dostal se nahoru po všech sedmých stupních zamontovaných do naší soustavy, jo? Transformační, dá se nikdo nedostane do sásary touto soustavou, on se tam taky dostal, nastalo mlčení v celém vesmíru, tam říká půl hodiny, to je samadhi a tak dále. To všechno jsem tam vysvětlil v tom zjevení svatý Jana, ne? Doufám, že to četl. Prosím tě, povinně sečteš. Dokdy pak? Dva měsíce, dobře. Já to psal 3 neděle. Přešel to za 3 neděle. To by bylo hrozný, kdyby takový inteligent proti mně, aby stočil 2 měsíce, když já to stačil napsat za 3 neděle, jo? Ty musíš za 3 neděle, to se tě nařizuje. Promiňte mi, jsem takový zprostý. No, byl vybídnut andělem, mimochodem silou boží.